Radio Cultura. Eus.
Maddy Barber, Herri Alternatiba den Lakaben, Nafarroan, sortu zen, eta Zinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Iruña eta Baiona artean bizi eta lan egiten du, eta SAPB-en Eskualeriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraiso, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo Aurriko Lujaldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Bigarren parte honetan, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti filma aurkezten digu Madik.
Irudiek, denbora uste madiezu, zerbait esaten dutela, bestela iruditzen zait batzutan ere motzak direnean jartzen dituzula narratiba baten zerbitzura. Eta kasu honetan nik ez nekien zer esan nahi nuen. Deskubritzen nahi nuen irudiek esatea haiek nahi zutena, ez nolabait? Edo ez nuen kontrolatu nahi eta horrek uste dut denbora behar duela eta irudietan konfiatzea eta konfiantza bat ematea ere muntaiari. Eta irudi bat beste baten atzean jartzen duzunean zerbait gertatuko dela. Maddy Barber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Lehendabiziko irudia non zuhaitz batzuk urazpian eta kanpoan zeuden, ez? Eta irudi horrek sortzen zian zirrarra bat edo disira bat deskubritzeko zergatik, nola bizi bi sentsazio hoiekin, ez? Edertasunarekin eta eraberean beldurra edo tristeziarekin, ez? Eta orduan irudi horretatik abiatzea erabaki nuen eta orduan lehendabiziko gauza egin nuena da gerturatu urtegira, ez? Nik ez nuen hori egiten, normalean zen urtegia hor zegoen eta ez nintzen gerturatzen, ez? Osea, eta gainera urtegiak aldatu ditu asko gure nora joten zaren pasiatzera, nora ez, ze askotan ez duzu horrekin topatu nahi, ez? Eta orduan beste paseo batzuk hartzen dituzu, baina bueno, erabaki nuen aurrez hartzea eta urtegira joatea. Eta urtegira joan nintzenean, gogoratzen naiz, ez zegoela inor. Osea, bakarri nengoen ni, zuhaitzak, ura, eta batean ikusi nituen urtegiaren beste aldean behi batzuk. Eta orduan pentsatu nuen, urtegian ura edaten. Eta pentsatu nuen, bale, behiak baldin badaude hemen, abeltzaina nonbait egongo da, eta abeltzain hori baiarakoa izanen da, eta igual abeltzain horrek historio bat dauka ere leku honekin, ez? Eta orduan, hasi nintzen hortik tiraka, ez? Pentsatzen nola gu ez gara gerturatzen urtegira, ze mingarria da, baina animaliak etortzen dira, eta mediazio horien bitartez, nor ere gerturatzen da, ez? Zein da abeltzain hori, historia bat dauka itoitzekiko, urtegiarekiko, herriekiko. Deskubritu nuen, pues adibidez, baitoizko familia bat, Beaumontarrak, herria utzi behar izan zutenak, baina oraindik dauzkate zenbait lursail bertan eta orduan behiakor dituzte, ez? Eta imaginazazu pertsona hori herria galdu duena, urpean dagoena, baina egunero edo astero joan bar duela bertara animaliei ura janari emateko, bazka emateko edo dena delakoa, ez? Eta orduan hortik hasi nintzen tiraka, ez? Eta deskubritu nituen itoizko pertsona hauek, baina baita ere beste batzuk basozaina, filmana agertzen dena, basozain hori ere bere etxea hartozkin zegoen, galdu zuen etxea eta gaur egun basozaina da. Eta bere lanak behartzen du bertaratzera lurraldera astero joaten da eta vigilatzen ditu hegaztiak eta beste lan batzuk egiten ditu, ez? Eta orduan interesatu zitzaidan asko nola bai animaliek mediazio bat egiten zuten lurraldearekiko. Eta horrela hasi nintzen eta horrela sortu nuen lehendabiziko filma, 582 metroz goiti izena duen. Uste dut sartzeko modu polita izan zela, ez, azkenean abeltzainek edo basozainek bera lanarekiko pasio bat daukate ere, ez, eta orduan hortik sartzen bazara ez da berdina esatea. Kontaidazu zer gertatu zen itoitzen, edo pasako dut egun bat zurekin, eta egongo gara zonalde honetan, eta nik grabatuko dut zuk egingo duzuna, ez? Beste modu bat da sartzekoa, eta orduan nik horrela egiten nuen, adibidez, basozainarekin, esaten nion, joan nahiko nuke zurekin egun bat, eta grabatu, eta baina, bai, zonalde horretan, ez? Eta orduan berak esaten zean, okei, guazen hemendik, eta abeltzain batzuekin ere grabatu nuen, baina gero, adibidez, ez dira gertu, ez? Gero ere, pertsona batzuk irekitzen dira gehiago kamara aurrean, beste batzuk ez, orduan, casting moduko bat egiten da ere prozesuan zehar, ez? Bueno, azkenean ez nituen horren beste grabatu, baina lau pertsona dorrela eta filmean azkenean bakarrik bi pertsona agertzen dira. Ba, ustut, beste begirada batekin begiratzen dudala orain hori, ze konbentzituta nago denbora pasatzen dugunean zerbaitekin gauzak aldatzen direla, ez? Eta orduan ez duzunean ikusi nahi, ez zarenean gerturatu nahi zerbaitera, traumatikoa dena edo. Eta bar, bueno, ba, hor dago, ez, nonbait. Baina aurre egiten diozunean zerbait aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, espazio horrekiko erlazioa aldatu daiteke, ez? Adibidez, orain, joaten naizenean ez dut berdina sentitzen. Gauzak aldatzen dira, ez? Osa, baina egun batean agian bai, ez? Osa, hori ere aldakorra da, edo adibidez, inoiz ez nuke imaginatuko urtegian bainatuko nintzatekenik, ez? Disfrutatu ahalko nukenik urtegian, niretzako hori pentsatzea izango zen oso arrotza, no, nunca, ez, inoiz ez naiz bainatuko. Bai, ba, orain bainatu naiteke urtegian, ez? Eta, bai, sentsazioa raroa da, ez? Batzutan, hor zaude eta pentsatzen zu, ai, eta igual justo hemen momentu honetan nagoen tokian, hemen etxe bat zegoen, edo igual zuhaitz baten adarrak jotzen dit, ez? Ze, urtegiek badaukate zerbait iluna bezala, ez? Osa, mundu bat izkutatzen dute barruan, eta bueno, ba, hori dago, ez? Baina behin joaten zara, bigarren aldi batean, eta iruditzen zaizu, disfrutatu dezakezula, ez? Osa, zergatik ez ara egongo bizitza guztian beste leku batera begira, edo hor daukazun zerbait disfrutatu gabe, ez? Orduan, bai. Nire kamararekin grabatu nuen, Sony bat da, bideokamara bat, eta, bueno, berezitasuna dauka, soinua ere profesionalki hartzen duela, eta hori garrantzitsua zen, zen ni bakarrik jo nahi nuen rodatzera. Niretzako oso garrantzitsua zen, ba, independentea izatea, eta ez behar izatea norbait alboan, eta horretan ere, ba, mendian, nengoenez, ez, pues, batzutan ibili behar nuen asko, lekuetara heltzeko, eta bar, behar nuen nolabaiteko independentzia eta azkartasuna, eta orduan erabaki nuen tripoderik ez erabiltzea. Beti eramaten nuen, ba, sorbaldan no, zerbait, eta horregatik, ba, filman, ba, irudia mugitzen da, ez? Eta baina argi neukan nahi nuena zen transmititu presentzia bat, hor, ez? Osa, irudi bat enkarnatua edo gorputzari lotua, ez? Nire bazilazioak edo zalantzak banituen edo hotza edo ba, hori nabaritzea irudian, ez? Eta bueno, hori ere izan zen erabaki estetiko eta praktiko eta politiko bat ere, ez? Hemendik begiratzen ari naiz, hori ari nintzen pentsatzen, ez? Nondik begiratzen ari naiz? Hemen nago eta mugitzen naiz, ez? Hori zen transmititu nahi nuena. Nik pentsatzen nuen, irudiek kontatu behar dute zerbait, eta irudiek zerbait kontatzeko uste dut denbora behar dutela. Bestela behar duzuna da, edo musika, edo ofa hotx bat, edo ez dakit, ez? Orduan denbora behar zutela uste nuen, baina ez dakit erabaki kontziente bat zen, edo bueno, filmatzeko modu bat eta konfiantza bat irudietan ere. Irudiek denbora uste badiezu zerbait esaten dutela, bestela iruditzen zait batzutan ere motzak direnean jartzen dituzula narratiba baten zerbitzura. eta kasu honetan nik ez nekien zer esan nahi nuen. Deskubritzen nahi nuen irudiek esatea haiek nahi zutena, ez nolabait? Edo ez nuen kontrolatu nahi eta horrek uste dut denbora bat behar duela eta irudietan konfiatzea eta konfiantza bat ematea ere muntaiari. Eta irudi bat beste baten atzean jartzen duzunean zerbait gertatuko dela. Eta haien arteko talka edo segida edo erlazioan magia moduko bat, ez hori da zinemaren muntaia, ez jartzen zu hau eta batean zerbait daukazu, ez zentzu bat daukazu edo ez, eta beti ere utzi nahian zentzua ahalik eta irikiena ere. Filmeko albeltzaina baita basozaina ere, animalekiko duten harremana niretzako oso garrantzitsua zen, ez? Ikusten dugu nola zaintzen dituzten, nola pentsatzen duten haiengan, nola eta batzutan ere irudi violentoak ikusten ditugu, ez? Eta orduan zaintza eta violentziaren arteko harremana ez dela horren erreza ere hori adierazi nahi nuen, ez? Edo hori ikasi nuen, ez? Osea, konplexutasuna, ez? Bizitzaren konplexutasuna. Eta irudi bat iruditu ezakela, violentoa izaten ari da animaliekiko, baina gero deskubritzen duzu zaintzen ari duela, ez? Eta saiatzen ari dela, adibidez, badago putre bat eta hartzen du nahiko indarrarekin basozainak, baina gero da hartu nahi duelako eta beste leku batera eraman egan egin ahal izateko. Orduan kontrasan hoien inguruan hitz egin nahi nuen ere, ez? Eta hau da lehen aipatu dudan irudiaren berdina, ez? Irudi zuaitzena. Nola irudi hori ederra eta beldurgarria zen, ez? Eta orduan beti horrelako irudiek interesatzen zaizkit. Ez dira errazak. Ez ezin duzu esan hau da, ez? Konplexuagoak dira eta momentu batean galdutan egoenean esan nion nire buruari, bueno, ezakizu zer ari zaren egiten, baina jarraitu ditzazu putreak, eta nonbaitera eramango zaituzte, ez? Eta, bueno, azkenean bi istorioak, filmean dauden basozaina eta abeltzaina, putreen bidez lotzen dira. Katzerakoan, agian dagoeneko baneukan bigarren bat egitearen ideia ze, zeuden irudi asko ez nituela sartu lehendabizikoan ez ziren kabitzen. Ez labur metrai bat zen eta ziren kabitzen. Baina batez ere gogoratzen dut nola lagun batek esan zidan, bidali nion filma eta esan zidan, bueno, filma ongi dago, ez dago gaizki, baina irutzen zait, zu kontatu didazun historio guztia eta zuretzako leku horrek suposatzen duen guztia, hori ez dagoela filmean, ez? Ez zarela, uste dut hitz hauek erabili zituela, zarela uretan sartu, no? Notas mojado, esan zidan. Eta uste dut egia dela.
Radio Kultura .eus.